Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. In die hemel, u het geroep en ons mag luister. U het ons opgewek om te kom en ons mag in vrede saamkom om u seën te kry en onder die geklank van u woord te kom om u te aanbid en te loof. En nou mag ons roep en u luister. Onder alle omstandighede mag ons tot u nader, in ons voorspoed en in ons teëspoed. Ook as alles nag word om ons heen, dan kyk u na u kinders en u sorg en versorg. En daar is geen twyfel dat u weer uitkoms bied nie. Want ons Here en Verlosser Jesus Christus leef. Hy regeer tot in ewigheid. En deur sy woord en gees is hy 'n son en 'n skild vir ons. En daarvoor dank ons u met ons hele hart. Ons is nie alleen nie. Ons is nie oorgelewer aan magte en kragte buite beheer nie. Ons is by U geborge. Ons dankie vir die heerlike rusdag wat U aan ons gegee het. En nie net aan ons nie, maar aan medegelowiges wêreldwyd. Ons mag kragte by mekaar maak vir die week wat voorlê, waarin daar baie dinge moet gebeur. En ons bid dat ons weer môre met lus en ywer elkeen ons werk sal gaan doen. En laat die krag van die evangelie wat ons ontvang, daadwerklik in ons lewe blyk. Gee ons 'n lus en 'n ywer om te dien. Seën ons ook hier in die gemeente. Maak ons opmerksaam vir mekaar. Laat ons mekaar by die krag van U woord vashou. Ons bid vir hulle wat wegdwaal. En dit gebeur so maklik. Vanaf warmte kan daar 'n louheid intree en uiteindelik 'n koudheid. En as ons weer ons oë wegvee, dan is iemand totaal net onbetrokke. Is hartseer. Ons bid dat U wil uitkoms gee en dat U in die harte van die kinders sal werk. Want dit gaan oor die ewige lewe saam met U. Dit gaan oor die verheerliking van U naam en nie maar net oor betrokkenheid by mekaar nie. En daarom bid ons vir elke lidmaat en elke gesin, vir elke huwelik, vir die opvoeding van kinders. Here, wil U wysheid en genade gee, ook daar waar gebrokenheid is, bid ons vir heling en dat alles weer nuut mag word. Alleen U kan dit doen. Ons mense, ons kan met mekaar praat en ons moet ook. Maar is U wat harte verander, is U wat ons genee maak om mekaar weer op te bou en mekaar te soek. Wil U ons ryklik seën met die aanhoor van U woord vanaand. En U woord spreek altyd kragtig. Dit keer nooit leeg tot U terug nie, dis U belofte. Mag gee dat dit by ons op goeie grond mag val en dat dit vrug sal dra. Wek ons almal op om U woord met blydskap te ontvang. Seën ons in ons Bybelstudiewerk. Die verskillende Bybelstudiegroepe waar ons mag wees, ook die jeug. Waar hulle doenig is. Laat ons mekaar ook daar vashou rondom die bestudering van die woord, sodat ons al meer en meer die vermoë mag hê om dit wat ons met mekaar praat ook na ander toe te kan praat, selfs onder moeilike omstandighede. Lei en bewaar ons. Hoor ons in ons gebed, troue God. Verhoor ons uit genade. En as ons al ons skuld voor U bely, bid ons dat U dit om Christus wil geheel en al sal uitwis, reken ons die kwaad nie toe nie. En die kwaad is baie. Dit lê en loer die heel dag. Ons moet daaroor heers, maar ons moet bely dat ons dikwels oor die kwaad struikel en val. Vergeef ons ons sondes. En lei ons deur die Gees om ja te sê vir die goeie, nee teen die slegte, elke dag te bekeer. Om Christus wil. Amen. Psalm 89. Ek het by my heiligheid aan Dawid trou gesweer. Belofte woord wat ek bevestig altyd weer. Sy nageslag en troon sal voor my wees oneindig, net soos die son se lig so glansryk en bestendig, net soos die maan so vas, en bo die hemel bo staan die getuie, in getrouheid, onbewoë. Sing daar van die beloftes van die Here, vers 11 en 14 van Psalm 89.
Thank you.
Ons sing direk na die prediking uit 2 uit Psalm 9 vers 6 en 7. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons het bely in die laaste twee vrae en antwoorde van Sondag 7 van die katechismus. Nog oor ons ware geloof. Oor wat ons moet glo. In verband daarmee lees ons uit 2 Petrus 3. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank al af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Wat moet 'n Christen glo? Vraag 22 van die katechismus. Alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Hoe lui die artikels? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons het vanaand, broeders en susters, met 'n baie belangrike vraag te doen. Wat moet ons glo? Soortgelyke vraag het ons tevore in die katekismus ook al gehoor. In Sondag 1, vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in die enigste ware troos salig te kan leef en sterf? En die antwoord op daardie vraag is, ek moet 3 dinge weet om salig te kan leef en salig te kan sterf. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Ek moet weet hoe ek daarvan verlos word. Ek moet weet hoe om dankbaar te wees. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ek moet het gelowig weet om 'n sinvolle, salige lewe en sterwe te hê. As ek dit nie het nie, sterf ek 'n onsinvolle, tragiese dood. Maar ons kan het ook anders sê, om doelgerig te kan leef en werklik getroos te kan sterf, moet ons alles weet wat vir ons in die evangelie beloof word en wat die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels vir ons saamgevat leer. Antwoord 22 en antwoord 2 praat precies dieselfde taal. En so verkondig ek vanavond opnuut aan u die inhoud van ons God gegewe enige ware geloof. En daardie geloof is gerig op alles wat in die evangelie beloof word. Dis die eerste. Soos dit in die kerklike belydenis saamgevat word. Dis die tweede. Eintlik, broeders en susters, het ons in antwoord 21 reeds gehoor wat die inhoud van ons geloof moet wees. Ware geloof is 'n vaststaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar. Nou daardie alles van antwoord 21 kom nou terug hier in antwoord 22. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie beloof word. Kort en kragtig. Was belangrik dat die mens by elke woord mooi stil staan en ons moet mooi dink wat hier gebeur. In die eerste plek bely ons dat 'n Christense geloof is op dit wat in die evangelie beloof word. Evangelie en belofte, die twee loop saam. Evangelie beteken mos blye boodskap. Boodskap vol belofte, waar die mens van nature dood is, geestelik dood gebore word, waar ellende ons almal vanaf die eerste teken van lewe oorweldig, kom die Here in sy evangelie en hy gee vir ons die belofte van volkome herstel. Hy gee nuwe lewe in Jesus Christus. En let dan op die baie persoonlike aanslag van hierdie belofte. Die belofte wat God in die evangelie gee, hang nie daar in die lig nie. Dit is nie maar net sommer 'n algemene belofte nie. Maar die belofte word aan ons gemaak. Ons, Christen gelowiges. As jy die Bybel oopmaak, dan praat daar die Bybel met jou. Baie persoonlik. As jy met die Bybel besig is, dan doen dit iets aan jou. Die woorde spring uit die Bybel uit, en jy is besig met daardie woorde. Daarvoor sorg die Heilige Gees. En as daar iets anders wat opval hier in antwoord 22, in die evangelie van verlossing, is daar nie 'n klomp verskillende beloftes langs mekaar nie. Dis nie so dat die Here in Genesis iets beloof en dan iets anders nog in Lukas beloof en weer iets anders in Openbaring beloof nie. Ook al word die belofte van verlossing en herstel op verskeie plekke in die Bybel herhaal, is dit een belofte. Die moederbelofte, dis die eerste van alle beloftes. Genesis 3. Hy sal jou in die hakskeen byt en jy sal om die kop vermorsel. Die belofte van God aan Abraham, Genesis 12, in jou sal al die geslag van die aarde geseën word. Die belofte aan Dawid in 2 Samuel 7, jou troon sal vaststaan tot in ewigheid. Die pragtige lied van Psalm 110, kom sit hier aan my regterhand, totdat ek die vijand gemaak het, 'n voetbank vir die voete. Die profesie van Jesaja 7, die maagd sal swanger word en is seënbaar, en jy moet hom Emmanuel noem. Dis alles een saak, een belofte, een woord. Dit wys na een punt, na die koms van ons verlosser in die volheid van die tyd, Christus die vervuller. In hom trek alles saam. Dit is baie belangrik dat ons dit weet. So maklik kan 'n mens van die Bybel 'n klomp waarhede maak. Mense praat ook so, daar is 'n klomp waarhede. Daar is net een waarheid, broeders en susters. Want dan is dit so dat hier 'n ding word gesê en daar word iets anders vir ons geleer en dan word die Bybel eintlik uit mekaar uitgetrek. Dan word daar op party plekke in die Bybel self sogenaamde teenstrydighede opgemerk. En dis baie skadelik vir mense geloof. Die feit is, ons geloof is nie gevestig op 'n klomp waarhede nie. Geloof anker in die een waarheid. Dit hou vas aan een enkele belofte, wat homself al meer en meer ontvou. En dit bring 'n mens by die derde woordjie in antwoord 22, wat van groot belang is, die woordjie alles. Ons moet alles glo wat in die evangelie beloof word. Die hele skrif is die inhoud van ons geloof. Ons het dit laasweek ook gehoor hoe belangrik dit is om daaraan vas te hou. Dit sê nie dat jy elke komma en punt in die Bybel uit jou kop uit moet leer nie. En die katekismus gee weer vir ons 'n mooi riglyn. Alles wat beloof word, moet jy in geloof aanneem, jou eie maak. Mens moet 'n lyn sien waar volgens die Here in sy woord werk. Ons moet baie meer weet as dat daar sekere dinge in die Bybel staan, dan word dit wetenswaardighede. Dis slimmigheid. Dit het die skrifgeleerdes ook gehad. Hulle het baie dinge geweet van die Bybel. Maar mens moet die verbande sien. Ons mag nie 'n deel van die Bybel losmaak van daardie een belofte wat God maak nie. Alles handel oor die verlossing en die herstel van God se skepping. Alles oor Jesus Christus. Want waar sekere dele van die skrif wel losgemaak word van daardie een belofte, land mense op 'n dwaalspoor. En dan val die Bybel uit mekaar uit. Dis waaroor Petrus skrywe in die laaste hoofstuk van sy tweede brief. Aan die begin van die hoofstuk wek hy sy lesers op om vas te hou aan 'n suiwer gesindheid. Onthou die woorde van die Ou Testamentiese profete en die Nuwe Testamentiese apostels, sê hy. Die woorde van die profete en die apostels handel almal oor een saak. Dit gaan alles oor Christus. Vers 2. Het is nie om dowe neete dat hy met die oproep begin nie. Want, so sê hy verder in vers 3, aan die einde van die dag kom daar spotters. En daardie spotters het groot vraagtekens oor die wederkoms van Jesus Christus. Hulle sê, ons hoor van die wederkoms, maar wat sien ons daarvan? Van die begin van die skepping af tot nou toe, het daar niks verander nie. Met ander woorde, al daardie dinge wat julle vertel oor Christus se wederkoms, is gepraat in die wind. Daar gaan nie wederkoms wees nie. Dis 'n valse belofte. So spot die spotters. En aan die einde van die brief, van die hoofstuk, praat Paulus weer oor die spotters. Hy gee 'n verklaring oor hoekom hulle so praat. Hy beduie vir sy lesers dat die skrif op party plekke swaar is om te verstaan. Vooral Paulus' briewe moet jy baie mooi sorgvuldig lees. Maar wat doen sommige mense as hulle by daardie dele van die Bybel kom wat jy nie sommer so 1, 2, 3 met 'n vinnige deurlees kan verstaan nie? Hulle verdraai die skrifte en hulle pas die skrifte by hulle self aan. En met daardie optrede, so sê die apostel, bewys hulle dat hulle ongeleerde en onvaste mense is. In plaas daarvan dat hulle onvoorwaardelik aan hierdie vaste belofte van God glo, en dit wat die Here sê, lees hulle selektief in die Bybel, dit wat hulle kan verstaan, en dan dit wat hulle nie verstaan nie, skuif hulle een kant, of hulle verdraai dit. Want as het mos nie 'n wonder, dat jy die pad gaan byste raak nie. As ons nie aan alles vasthou in die Bybel nie, broeders en susters, dan gaan mense dwaling kry. Dan verloor mense oog vir die kern van die evangelie, ons verlossing in die Here, en dan word selfs die wederkoms van Christus 'n voorwerp van spot, dit terwyl die Bybel voor jou oop lê. Ons sal nie altyd alles 100% deurgrond nie. Maar nou bemerk ons intussen hoe belangrik hierdie vraag en antwoord van ons belydenis is. Het is nie oorbodig om dit te herhaal nie. Want het gaan oor die wese van die lewensnoodsaaklike geloof. Geloof wat nie vashou aan die alles wat die evangelie beloof nie, is nie 'n ware geloof nie. Ek sê dit weer. Geloof wat nie vashou aan die alles wat die evangelie beloof nie, is nie 'n ware geloof nie. Dis skyn en dis namaak, hoe oorweldigend daar ook al gepraat kan word. En dan moet ons maar kyk waar die alles van die belydenis ondermyn word. Hoe lees jy mens jou Bybel? Hoe doen jy mens jou persoonlike godsdienst en huisgodsdienst? En dit is nogal skokkend as een mens luister na huisbesoekgesprekke en jy hoor hoe min daar nog huisgodsdienst gedoen word, tot ons die tyd nie. En as daar wel gedoen word, dan gaan het baie gevalle maar los en vas. Dan lees ons maar hier een geskiedenis en daar een mooi hoofstuk. By baie mense is net die psalms wat ons lees. Dit is al wat voor ons tyd het. Maar wat van ons belydenis? Hoe kan ons die Here hoor as ons nie die hele Bybel oopmaak nie? Dit is lewensbelangrik. Peter skrywe in die heel laaste vers van sy brief, julle moet toeneem in genade en kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus. Ons moet groei. Ons moet toeneem. Nou broeders en susters, ons weet, groei gaan saam met groeipyne. Daar is iets soos geloofsgroeipyne. Partydele van die Bybel is swaar om te verstaan. Maar dit beteken nie, ons moet dit maar oorslaan en uitlos nie. Dan moet ons weer lees, en nog lees, en ons moet praat, en ons moet uitvind. Dit is ons die doel van huisgodsdienst en Bybelstudie. Ons belydenis soek optrede. Die belofte van die evangelie moet aanvaar word. Jy kan nie iets aanvaar as dit daar 'n geslote boek bly nie. Ons mag nie 'n deel van die belofte een kant lê met die verskoning. Dit verstaan ek nie. As mens die Here nie verstaan nie, vind uit. Natuurlik, iemand vir wie jy intens lief is, wil jy ons hoor. Moenie die alles van die evangelie sy stap nie. Te meer omdat daar buite kan die huis op baie maniere met die Bybel gesnipper word. In die liberale theologie gaan daar lank al reeds stemme op wat beweer dat die Bybel nie die woord van God is nie. Die woord van God is in die Bybel. Die rest van die Bybel wat nie woord van God is nie, is mensewoorde. En so word daar met stelligheid gesê, Genesis 1 tot 11 is mensewoorde, is 'n story. Wetenskap het lank al bewys, die aarde is nie geskep in 6 dae nie. Slang kan nie praat nie, Sondeval is iets wat in gedagtes van mense leef. Noag is 'n mite en jy kan 'n oulike fliek oor Noag maak. En in dieselfde trant word die geskiedenis van Jona afgemaak as 'n volksverhaal wat van alle waarheid ontbloot is. En waar het jy al gehoor van 'n man wat 3 dae en 3 nagte in 'n maag van 'n vis was? Die volgende, waar het jy al gehoor van 'n man wat 3 dae en 3 nagte in 'n graf was en daar het opgestaan het? Mens noem dit skrifkritiek. En dit sluip in die kerke in, ook in die Afrikaanse kerke. En daar word dele van die Bybel as tydgebonde afgemaak. Tydgebonde. Dit beteken die vroue in die tyd van Paulus was anders as die vroue van vandag. En daarom kan vandagse vroue wat baie meer vryheid het as daardie tyd waarin die besondere ambt dien. Al sê die Bybel nie so nie. En onwetend word soveel mense met interpretasies van die woord belas. En die evangelie van Christus word verswyg. Sal God dan sy woord verander? Maar hoor dit nou vanaand uit die woord van God self. Geloof anker nie in interessante stories nie. Geloof word nie gebou deur die getuienis van een of ander persoon nie. Geloof word nie gestimuleer wanneer dele van die Bybel as tydgebonde afgemaak word, want is maar net Paulus wat so gesê het nie. Dit maak dinge die mekaar en grys. Ware geloof hou vas aan alles, onvoorwaardelik alles wat die Here in sy evangelie beloof. En dis baie meer as die slimmigheid van mense. Petrus sê in hierdie verband, julle moet op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense nie. Hard, maar dis waar. Ons moet versigtig wees vir 'n maklike, verstaanbare, soetsappige evangelie van eie wyse mense. Geloofsgroei was maar nog altyd werk gewees. En dis werk wat 'n mens nie alleen kan doen in die gemeente, maar mens doen dit saam. En daarmee sluit ons af vanaand. Alles wat in die evangelie beloof word, word ons in hoofsaak in die belydenis geleer. En daar is al baie wenkbroue gelig oor die deel. Word die belydenis van die kerk dan nou gelykgestel in die woord van God? Word ons gewete gebind aan 'n menslike leerboek? Dit lyk amper asof antwoord 22 dit so voorstel, maar dit is nie so nie. Op geen manier word ons belydenis op dieselfde vlak as die Bybel gestel nie. Dit kan nie. Die belydenis is ons echo, ons naspreke van God se woord. Die belydenis kan altyd weer aan die woord getoets word. Maar om daardie rede moet ons die belydenis nie onderskat nie. Om te bely beteken ons praat saam een taal. Ons stem ooreen. Met die belydenis sê ons as Christen gelowiges vir mekaar, ons lees en verstaan die Bybel op een manier, ons hoor die stem van die goeie herder. En ons beywer om mekaar vas te hou by die goeie herder. Die belydenis staan nie in die pad van die woord nie. Vat nie die aandag van die woord af weg nie. Dit dryf ons na die woord toe. Dit bind ons aan die woord vas. Dit is mos nie sonder rede dat daar by elke artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis, by elke sondagafdeling van die katechismus, by elke paragraaf van die Dordtse leerreëls, die hele rits tekste staan nie. Die belydenis word die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof genoem. Algemeen en ongetwyfeld. Dit wys op 'n horisontale en 'n vertikale lyn. Algemeen, horisontaal. Hierdie belydenis bestaan al vir eeue. Die 12 artikels wat ons elke Sondag bely, dit kom daar in die 2de, die 4de eeu na Christus. Van toe af het Christene al wêreldwyd die taal van die skrif so gepraat. En nou praat ons vandag nog steeds dieselfde taal, dat niks verander nie. En is ongetwyfeld die vertikale lyn. Ons belydenis laat die vraagtekens nie, hoe kan dit? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, en sy Seun Jesus Christus, die Verlosser, en sy Heilige Gees. Dis mos die taal van die Bybel. Watter kapsiemaker teen belydenisskrifte wil dit bevraagteken? Wie wil sê dis onbybels? Ons kan dit mos nie mooier beaam nie. Ons ellende is dat ons God se skepping verniel het. Ons verlossing kom van Jesus Christus. Ons dankbaarheid word deur die Heilige Gees in ons harte gewerk. En hoe meer jy daaroor dink, hoe meer raak jy verwonderd. Wie wil 'n vraagteken daaroor plaas? Wie wil sê, maar jylle kan dit nie bely nie? Dis maar net mensewoorde. Dis ons krag. Dit bind ons aan mekaar. Ons luister nie met verskillende ore na die woord van God nie. Ons luister met dieselfde oor. En ons mag ons geloof daar volgens rig. En tegelijk laat die mens dit besef, ons moet hierdie belydenis ken. Ons kinders moet hierin onderrig word. Die gevaar is so wesenlik dat belydenis 'n vergete kleinoot word agter die mens op 'n psalmboek. Katechismus is nog bekend, want dit word gepreek sondag na sondag. Maar die Nederlandse geloofsbelydenis, die Dordtse leerreëls, die belydenisse van Nicea en Athanasius, antwoord 22, roep om aksie. Wat moet ons glo? Alles wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, alles, dis baie. Maar is nodig, want die winde van verandering waai hard, en daar word nou al reeds stemme gehoor wat sê, die belydenis is oudtyds, en die belydenis praat nie meer reg nie, en ons kort ander belydenis is soos 'n belhar belydenis, en dan word daar gekarm aan die inhoud van die Christelike geloof. Dis 'n dag van kwade dinge, as die evangelie van gister nie meer die evangelie van vandag is nie, of dat het nie meer relevant is nie. Luister weer na Petrus. Wees op julle hoede, geliefdes, dat julle nie meer gesleep word deur ongeleerde en onvaste mense nie. Neem toe in genade en kennis. En hoe doen die mens dit? Deur mekaar styf vast te hou by die woord, deur middel van die belydenis. Amen. Hemelse Vader, dit is ons bede, dat U hierdie ware geloof in ons sal werk en versterk, en dat ons nooit daarin sal verachter nie. Gee dat ons hierin sal groei, en dat ons met U woord erns sal maak, van jongs af. Ook ons kinders, gee ons as ouers genade om ons kinders hierin op te voed, om met hulle besig te wees, in hulle persoonlike godsdienst, in ons huisgodsdienst, in ons JV werk. Daar is so baie wat ons moet leer, die alles van die belofte van die evangelie is so omvangryk, so heerlik, so mooi, maar so dringend. Dit roep ons tot aksie, dit vra van ons groot aktiwiteit en daarom bid ons, maak ons lus om hiermee besig te wees. Dankie dat u deur die Gees in ons werk. En ons bid dat die Heilige Gees in ons al meer en meer die behoefte werk om die skrifte te laat oopgaan en dat ons ons lewe daarvolgens sal rig. Seën ons in alles wat ons hierdie week gaan doen. As ons groot besluite neem, laat ons die dinge doen in afhanklikheid van u. Ons kan nie sonder u nie en ons wil nie. Beskerm ons aan alle kante, want die duivels lê en loer en hulle probeer 'n wig indryf tussen ons en u en tussen ons as gelowiges onder mekaar. Breek die werk van die Satan af en laat u naam in alles geheilig word. Hoor ons troue God, luister na ons smeking. Kom ons tegemoet ook in ons swakhede om Christus Jesus wil. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.